Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Bosna i Hercegovina, savez država ili država regiona.
SNSD već dugo zagovara neophodnost federalizacije Bosne i Hercegovine, u kojoj bi neupitna bila Republika Srpska kao jedna od federalnih jedinica.
Stav Stranke demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir, jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru.
Kakve imamo susjede? Srbija pripremila optužnice.
Hoće da se izjednači i onaj koji se brani, koji je bio agresor.
Kakvi smo mi susjedi? Građani Kosova uskoro neće moći u Bosnu i Hercegovinu.
Ne očekujem da Bosna i Hercegovina priznaje Kosovo. U stvari, na kraju krajeva, to me ne zanima. Ne bavim se ja toliko politikom, ali me jako zanima ta sloboda kretanja i mislim da je krajnje vrijeme da ljudi s Kosova mogu slobodno ovdje da putuju.
No prije nego što podsjetimo na teme kojima smo posvetili najviše pažnje u protekloj sedmici, slijede najnovije vijesti koje je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dvije teške saobraćajne nesreće sinoć na području Doboja smrtno su stradale tri osobe. Vozač i suvozač u putničkom vozilu Opel poginuli su u sudaru sa teretnim vozilom u naselju Gornji Pridjel. U drugoj saobraćajnoj nesreći u naselju Kožuhe smrtno je stradao pješak. Ako se premijer Republike Srpske igra prijetnjama, referendumom i nezavisnošću, onda je to vrlo ozbiljan korak i nadam se da niko nije toliko glup da ga napravi, izjavio je vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Grigorijan u intervju za Dnevni Avaz. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da traženje prava na odcjepljenje nije negiranje Bosne i Hercegovine, već da je to demokratsko dostignuće suverenih, federalnih i složenih država, i dodao da BiH nije okvir koji RS odbacuje. Mi ne negiramo Bosnu i Hercegovinu, ali budući da se Republika Srpska stalno negira, tražili smo prihvatanje RS-a, kaže Dodik za Zagrebački jutarnji list. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones posjetit će početkom naredne sedmice Bosne i Hercegovine održati seriju sastanaka sa predstavnicima vlasti i političkih stranaka, kako bi se bolje upoznao sa trenutnom političkom situacijom i načinima na koje se može ostvariti dalji napredak, potvrđene agencije Srna u Američkoj ambasadi u Sarajevu. Iz preslužbe Američke ambasade rečeno je da je Jonesova posjeta dio kontinuiranih nastojanja vlade Sjedinjenih Američkih Država da se Bosni i Hercegovini obezbedi podrška na putu ka euroatlantskim integracijama. Portparol Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić izjavila je da je pravosuđe Srbije nadležno za postupanje u predmetima ratnih zločina počinjenih na teritoriji cijele bivše Jugoslavije. Kao što su u Beogradu sudi za zločine u Zvorniku i na Ovčari, tako može i za zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, rekla je Ramićeva. Ona je ponovila da još nije podignuta optužnica protiv 19 državljana Bosne i Hercegovine, već da je pokrenuta istraga koja prethodi eventualnom podizanju optužnice. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izrazio danas uvjerenje da će preostala dva haška optuženika biti uhapšena do kraja godine uprkos, kako kaže, nerazumijevanju međunarodne zajednice za Srbiju i pojačanog antihaškog raspoloženja u zemlji. Priština neće prihvatiti nikakve pregovore koji bi doveli u pitanje teritorijalni integritet Kosova ili predstavljali povratak na razgovore o statusu, ali je spremna da prihvati sve teme razgovora sa Srbijom koje su u obostranom interesu, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu za Glas Amerike. Parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su zakazani za 29. mart pratit će oko 120 posmatrača OSCE-a, najavljena je iz Skupštine Crne Gore. 20 posmatrača dolaze već naredne nedjelje u Crnu Goru, a ostali uoči samih izbora. Iz središnjeg spremnika Slovenačkog zavoda za državne rezerve nestalo je 94.000 litara motornog benzina Super, koji je, kako se sumnja, završio na privatnim pumpama, otkriva danas Ljubljanski dnevnik. Američki State Department objavio je godišnji izvještaj o kontroli međunarodne trgovine drogom, u kojem ocjenjuje da trgovina narkoticima u Meksiku i proizvodnja opijuma u Afganistanu predstavljaju veliku prijetnju nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Druga masovna grobnica pronađena je u Bangladešu na poprištu pobune graničnih stražara, tokom koje su brojni ljudi ubijeni i nestali. Vojska je otkrila grobnicu u štabu graničara u prijestolnici Dake, ali se broj zakopanih još ne zna. Vojnici su u petak pronašli prvu grobnicu za koju se smatra da sadrži tijela 58 vojnika koje su ubili pobunjenici. Instalacijom Kemala Mehmedovića pod nazivom Iz inata večeras u Sarajevskoj vjesnici, tačno u ponoć, bit će zatvoren ovogodišnji jubilarni 25. internacionalni festival Sarajevska zima. Danas je u Bihaću u 13 sati izmjerena temperatura od plus 18 stepeni Celzijusa. U Mostaru, Banja Luci, Sanskom mostu, Čapini, Drvaru 16, a u Sarajevu je bilo 11 stepeni. Iz Meteo Biha za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuju još toplije vrijeme.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neuspjeh političkih razgovora o ustavnim reformama, zatim atmosfera stvorena u Republici Srpskoj nakon krivične prijave protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika dodatno su pogoršali sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Tome su doprinijele i izjave kako se navodno naoružavaju Bošnjaci ili kako je nekim građanima Bosne i Hercegovine milije oružje od demokratije, pripremila Dženana Halimović.
Bošnjaci u Bosni i Hercegovini naoružavaju se u tajnosti s ciljem izazivanja haosa u zemlji, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz. U izjavi za radioteleviziju Republike Srpske o informacijama o naoružavanju, naročito ekstremnih snaga Bošnjaka, Čurguz kaže:
ova informacija apsolutno govori da je ukupna bezbjednost, ne samo Republike Srpske, nego na ovih prostora, da kažem, najbliže djelimično ugrožena. Imajući u vidu činjenicu da se ipak na neki način zvrska oružjem.
Također za medije u Republici Srpskoj Čurguz je kazao kako još uvijek funkcioniše ratna komanda armije Bosne i Hercegovine, te da se bošnjački politički vrh nikada nije odrekao svojih ratnih ciljeva, te da se naoružavanje odvija putem Unije bosanskih džemata. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić kaže kako je ovaj potez samo skretanje pažnje s onoga što se dešava oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
Jedan od razloga može biti skretanje političke i medijske pažnje i rasterećenje ovog postupka od strane premijera vlade Republike Srpske Milorada Dodika na ovaj njegov gaf koji je uradio na ovom sastanku dole u Mostaru. Drugi razlog može da bude da u stvari oni, kao što je već u zadnjih mjeseci bilo jako puno informacija o navodnom naoružavanju lovačkih društava u Republici Srpskoj, o naoružavanju policije, i može biti da to što oni rade da u stvari napadnu i drugu stranu.
Ismet Dahić, nekadašnji čelni čovjek Sarajevskog ministarstva unutrašnjih poslova, kaže kako nema niti govora o nelegalnom naoružavanju u federaciji.
Niti to ko radi, niti se o tome govori, niti ima bilo kakvih ideja ili nekakvih želja za nekakvim naoružanjem i razračunavanjem radi nekakvih ideoloških ciljeva koje sprovodi Dodik i njegovi ti nekakvi Pantelije, ne znam ja kako se zovu. Međutim, problem je tamo s njihove strane u Republici Srpskoj, prema evidencijama koje su dostupne javnosti, naoružavanje tih pojedinaca vrši se posebno ubrzano i u većem broju preko lovačkih udruženja, preko zaštarskih agencija, dopušteno je pored kratkog oružja i dugo.
U proteklih pola godine u Bosni i Hercegovini su kružile informacije o tome kako se različite skupine ilegalno naoružavaju. Tako su između ostalog i Centar za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane IFIMES te mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine tvrdili kako se policija Republike Srpske tajno naoružava u okviru priprema za osamostaljivanje. S druge strane, direktor policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić tvrdio je kako postoje ekstremne grupe muslimana u Bosni i Hercegovini nazvane Selefije, koje su spremne da izvedu terorističke napade s političkom pozadinom. O naoružavanju ekstremnih bošnjačkih skupina nedavno je pisao i Glas Srpske, koji kaže kako se naoružavanje obavljalo od 2006. godine putem džemata u Austriji, a u Bosnu i Hercegovinu je tvrde dostavljano u mrtvačkim sanducima pogrebnog društva. Dahić pak tvrdi kako je riječ o izmišljotinama, te da međunarodne snage prate dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Tu je EUPM, tu je policija međunarodna, tu je SFOR, tu su te kontingenti mirovnih snaga koji imaju informacije i oni to drže pod kontrolom. Šta god mi čini, tu nema nikakve priče, bilo kakvom naoružanju, posebno, Bože sačuvaj, ti nekakvi ekstremista koji samo oni iz Republike vide u Sarajevu i Bosni.
Glasnogovornik NATO-a u Bosni i Hercegovini Derek Čepel kaže:
NATO-va
odgovornost nije da bude policajac u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja ima kompetentne agencije za sigurnost kao što su SIPA, OSA, oružane i policijske snage i pitanja o posjedovanju ilegalnog naoružanja treba uputiti organima sigurnosti. Međutim, NATO održava kontakt sa ovim agencijama i naše je viđenje da Bosna i Hercegovina ne predstavlja značajan rizik po svoje susjede i nije ništa rizičnija od ostalih zemalja u regiji.
U Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, kao ni u federalnom MUP-u, nisu htjeli komentarisati Ćurguzove navode. Iako je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić traumatičnom boračkim organizacijama u Bosni i Hercegovini nedavno kazao kako je naša javnost prije spremna na puške nego na dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine, informacija o bilo kakvim agresivnim potezima s jedne ili s druge strane nema. Detaljnije informacije Ćurguz će, kako je najavio, objaviti na skoroj preskonferenciji. Tada bi se moglo saznati ko je, kada i kako naoružavao ekstremne snage među Bošnjacima, kao i to na koji način je krivična prijava protiv Milorada Dodika dio ovog projekta.
U duhu najnovijeg prijedloga da Bosna i Hercegovina treba biti savez država ili država regiona, u najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabeg vođena je polemika o tome. Učesnici polemike bili su dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović iz stranke Demokratske akcije i Lazar Prodanović iz stranke Nezavisnih socijaldemokrata.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome na kojim osnovama se može postići saglasnost o ustavnim promjenama koje bi omogućile normalno funkcionisanje Bosne i Hercegovine i otvorilo joj put za ulazak u Evropsku uniju. Gospodine Prodanoviću, premijer Republike Srpske i predsjednik vaše stranke Milorad Dodik nedavno je rekao da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude uređena kao savez federalnih država, s tim da bi Republika Srpska trebalo da bude jedna federalna jedinica. Mislite li da bi to bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu?
SNSD u ovom momentu smatra da bi to bilo optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu i svakako jedna od značajnih pretpostavki za stabilizaciju ukupnog stanja i putu Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropske unije i NATO paktu.
A koliko bi po vašem predlogu trebalo da bude federalnih jedinica?
Mi smatramo da u ovom momentu, dakle, možda bude 2-3, o tome bi se vodila rasprava, a nakon te rasprave bi se predlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine uputili u redovnu parlamentarnu proceduru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ahmetoviću, kako vi gledate na ovaj prijedlog?
Stav Stranke demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru. Na 3 ili 4 miliona ljudi pravljenje saveza država bilo još dublja podjela u Bosni i Hercegovini koja bi sigurno napravila više problema kako među narodima u Bosni i Hercegovini, tako ukupno u samom njenom funkcionisanju. Mi nasuprot toga imamo naš zvaničan prijedlog koji definira državu Bosni i Hercegovini kao decentraliziranu zemlju koja bi imala državni, središnji i lokalnu samoupravu sa najmanje 4 teritorijalne jedinice, najviše 9 ili optimalno 5 koje bi bile zasnovane na prometnim, geografskim, privrednim, historijskim kriterijima.
Gospodine Prodanoviću,
mi smatramo da administrativna podjela Bosne i Hercegovine, čiji bi srednji nivo vlasti činili 5 ili 4 ili 9, kako navodi regija, ne bi mogao dobiti podršku, prije svega govorim, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali ni većine političkih partija.
Da li to znači da bi organizacija jedinica bila napravljena po etničkom principu?
Ne, etnički princip ne bi bio karakteristika, ali u jednoj od federalnih jedinica moguće je da bi većinski narod, recimo u ovom slučaju Republike Srpske, bio srpski, ali sva prava svih konstitutivnih naroda i građana bila bi apsolutno poštovana povelja u ljudskim pravima, evropskim ljudskim pravima i slobodama.
Gospodine Ahmetoviću, vaše mišljenje?
Jedino je neupitna Bosna i Hercegovina. To je međunarodno priznata zemlja sa svojom suverenošću i jedino je ta pozicija koja je u ovom momentu neupitna kad je u pitanju Stranka demokratske akcije.
Evo šta je u intervju za naš radio rekao češki ambasador u Bosni i Hercegovini Jerži Kudela o budućem uređenju u Bosni i Hercegovine. Sa Kudelom razgovarala kolegica Sabina Čabradić.
Nije važno kako će unutrašnje uređenje
Bosna i Hercegovina imati.
Ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare. Mi poštujemo jednostavno suverenitet Bosne i Hercegovine, a ne možemo se petljati, ne hoćemo se petljati unutrašnje uređenje zemlje. Nama je bitno samo da imamo partnere sa dovoljno jakim nekakvim ovlaštenjem na državnoj razini. Odnosno, treba naći način da država efikasno funkcioniše, jer bez toga nema puta u Europsku uniju. U Europskoj uniji imate mnogo primjera različitih složenih država, raznih načina unutrašnjeg uređenja i nitko ne može usporavati pravo, a ne želi da uspori pravo u Bosni i Hercegovini na ovo isto i Bosnu i ovoj zemlji. Ali državne institucije članova Europske unije funkcionišu efikasno jedinstveno. To znači, nije bitno kako se to zove, kako je unutrašnje uređenje, bitno je da mi možemo kao Europska unija imati efikasnog partnera na razini države.
Međutim, gospodine Kudela, da li mislite da su političari Bosne i Hercegovine pokazali zrelost da sami riješe to pitanje u dosadašnjem toku?
Zrelost, nezrelost. Sve uvijek, vi to znate bolje nego ja, ne samo kod nas u Češkoj, ali i ovdje u zemljama koji su nastale nakon tog nesretnog strašnog rata, uvijek sve dugo traje. I ja ne mogu ocjenjivati zrelost i nezrelost političara. Oni imaju mandat. Oni imaju puni politički mandat od svih birača. Mi možemo samo asistirati u tom smislu da kažemo, gledajte, takve greške smo napravili mi, tako smo to radili. Mi vam nećemo soliti pamet, imate ovdje našu asistenciju, našu stručnu pomoć, ovdje su pravila igre, vi ste kad hoćete u Europsku uniju i svi političari deklariraju također da je njihov put. Tako ja vjerujem da taj kapacitet političara ovdje, ova njihova zrelost, ipak će prevladati na kraju. Nadam se da oni skuže da nema drugog puta nego put prema Europskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je da je Zapadni Balkan prepun otvoreni bilateralnih sporova koji škode dobrosusjedskim odnosima i narušavaju stabilizaciju regiona. Merkelova je ocijenila da takvo stanje nije u duhu procesa europskih integracija. U nastavku govorimo o nekoliko takvih sporova koji opterećuju odnose. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je ove sedmice potjernicu za 19 lica osumnjičeni za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, među kojima su i ratni članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić i Stjepan Kljujić. Analitičari se ne ustručavaju pri konstataciji da ovakav potez ima i političku pozadinu. Član predsjedništva Željko Komšić izjavio je kako raspisivanje potjernice potvrđuje umješanost Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini. Pripremila Žana Kovačević.
Kako je saopšteno, istražni sudija Vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio je rješenje o sprovođenju istrage i određivanju pritvora prema više lica zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Na osnovu ovoga donesena je naredba za raspisivanje potjernica. U BH Interpolu saznajemo da nikakva potjernica još uvijek nije stigla u Sarajevo, kaže zamjenik direktora Mirela Znaor. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine također još uvijek nisu službeno obaviješteni da je protiv grupe bosansko-hercegovačkih građana raspisana potjernica, kaže potporal Boris Grubešić. Tužilaštvo BiH ima slučaj Dobrovoljačka ulica i radi na tom predmetu, dodaje Grubešić.
Možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici, ali ne možemo u ovom trenutku licitirati sa imenima niti davati neke detalje.
Jedan od osumnjičenih iz ove grupe ratni član predsjedništva BiH Ejub Ganić izjavio je da istragu Vijeća za ratne zločine suda u Beogradu smatra smiješnom, jer je 2. maja 1992. godine, kada se sumnjiči da je počinio ratni zločin, kako ističe, samo branio Bosnu i Hercegovinu. Komentarišući informaciju da su pravosudni organi Srbije raspisali potjernicu za 19 osoba, a u vezi sa događajima u Dobrovoljačkoj ulici, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje da održi hitnu sjednicu, a na kojoj će se raspravljati o mjerama koje BiH treba poduzeti u ovom i drugim sličnim slučajevima prema državama koje se miješaju u njene unutrašnje stvari. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Sileđić.
Ono što je jasno, to je da je ovdje prekršen Rimski sporazum koji je 96. godine sklopljen između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a taj sporazum nalaže prethodno očitovanje o takvim optužnicama od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i odobrenje tog tribunala za hapšenje na osnovu istih.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Hoće da se izjednači i onaj koji se brani i koji je bio agresor
sledeće, hoće da se odvuče pažnja od onoga što se rade sa Karadžićem, da bi imali još jedan moment koji neće biti u korist mira na prostorima Balkana i jačaće animozitet građana jedne države prema drugoj, odnosno prema vladi Srbije.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže da nije iznenađen ovakvim vijestima iz Srbije jer je i ranije bilo takvih najava.
Meni se čini, imajući na umu odakle to dolazi i kako i u kojem kontekstu, da se radi o jednom pokušaju legalizacije cijele stvari. Naime, da se istu ravan dovode oni koji su napadnuti sa onim koji su napadali. Naravno, ja razumijem da i oni koji se brane od zla moraju se uzdržavati od toga da ne čine zlo. Međutim, ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego se branili u svojoj vlastitoj zemlji. Principu, se držim principa da smo pred sudovima i tužilaštvima svi isti, dakle bez obzira kome se radi, i mislim da je tužilaštvo i odnosno pravosuđe naše trebalo reagirati kao što reagira na svaku prijavu i na svaku proceduru koju je obavezno da uradi.
Ratni predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović kaže da bi istrage koje Srbija vodi protiv građana Bosne i Hercegovine bile ozbiljnije da je kao država pokazala odgovornost za rat u Bosni i Hercegovini.
Bez tog priznanja i bez prihvatanja odgovornosti za zločine koje su napravljene u ime Velike Srbije i koje su napravljene u ime stvaranja nekih etničkih čistih teritorija, podizanje bilo kakvih optužnica i insistiranje na procesuiranju za Dobrovoljačku ulicu, čini se da ima samo jedan cilj, a to je da se stvori slika izjednačavanja za događanja unutar Bosne i Hercegovine.
S druge strane, u Savezu logoraša Republike Srpske ističu da je Ejub Ganić direktno odgovoran za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 2. maja 1992. godine. Predsjednik Saveza Branislav Dukić kaže kako je iz ovog udruženja poslata dokumentacija u Haški tribunal koji je vratio tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH dan danas nije podiglo ili bilo šta učinilo, pa smo onda otišli u specijalno tužilaštvo suda Srbije, gdje Srbija ima pravo, ingerenciju nad čitavim prostorom bivše Jugoslavije i evo upravo oni su to učinili.
Ni Bosna i Hercegovina nije idealan susjed. Nijedan građanin Kosova, ali ni kosovski zvaničnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu zato što bosansko-hercegovačke vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati dokumenta ove nezavisne republike. Bosansko-hercegovačku granicu za sada mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Marija Arnautović.
Albanuka je iz Prištine, u Sarajevu živi 9 godina. Ovdje je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti i danas radi kao glumac. No njegovi roditelji, braća i prijatelji sa Kosova nikada nisu odgledali ni jednu predstavu u kojoj je igrao. Oni ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer ovdašnje vlasti ne priznaju kosovske putne isprave.
Ne očekujem da Bosna i Hercegovina priznaje Kosovo. U stvari na kraju krajeva to me ne zanima, ne bavim se ja toliko politikom, ali me jako zanima ta sloboda kretanja i mislim da je krajnje vrijeme da ljudi s Kosova mogu slobodno ovdje da putuju. Imate generacije i generacije Albanaca koji žive u Sarajevu, onda imate dosta radnika koji imaju svoje pekare i tako dalje, a da još osim svih nekih mogućih ostalih problema, da još imaju i tu poteškoću, da imaju problema da im roditelji dođu, da im djeca dođu, da ih posjećuju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je sa problematikom legaliteta dokumenata koje posjeduju građani sa Kosova i verifikacije tih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da napravi uporednu analizu koja bi sadržala pregled rješenja država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Analiza će potom biti upućena u bosansko-hercegovačko predsjedništvo. Savjetnik bošnjačkog člana kolektivnog šefa države Damir Arnaut.
Ne radi se apsolutno je li o priznavanju ili nepriznavanju neke države ukoliko se dokumenti sa tog područja tretiraju na jedan način. Primjera radi, imamo pitanje Tajvana. Bosna i Hercegovina je li nije priznala Tajvan, ali to ne znači da osobe sa pasošima Tajvana ne mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, primjenjuje se poseban način, jel, postoje kartoni u koje se stavlja pečat i tako dalje. Mnoge zemlje to rade u vezi Tajvana, mnoge zemlje to rade po pitanju Sjevernog Kipra i nema nikakvog razloga da se i Kosovo ne tretira na sličan način.
No da ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je ustavom nadležno za vođenje vanjske politike, nema jedinstvenu viziju kako riješiti problem legalizovanja kosovskih dokumenata, pokazuje izjava savjetnice za vanjsku politiku srpskog člana predsjedništva Nine Sajić.
Kad su u pitanju dokumenti ljudi
stanovnika Kosova i Metohije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije razmatralo, niti će uskoro razmatrati ovaj problem. Ovo je problem koje nije stvorila Bosna i Hercegovina, nego je to problem koji su stvorili vođe Kosovara kada su se odlučili na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Deli Krasnići živi i radi u Sarajevu, porodica mu je u Prizrenu. Ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer imaju nove kosovske pasoše.
Ne može da dođe oni zato što ne priznaju Bosanci kosovske papire. Ja idem ovako češće kad imamo malo vremena, ja imam ovdje firmu, moram raditi, a porodica mi je na Kosovu. Znači, nema nikakvi uslovi recimo za život, ali šta će.
Alban Ukaj putuje na Kosovo i vraća se u Bosnu i Hercegovinu na osnovu rodnog lista koji je dobio u MUP-u Prištine, koji je preseljen u Niš u Srbiji.
To je već dodatna komplikacija. Za svaki mogući dokument koji ja moram ovdje predati da bi dobio radnu dozvolu, ti papiri su MUP Prištine koji se preseli u Nišu. U stvari oni već godinama od 99. nemaju baš puno informacija o građanima Kosova, znate, ali izdaju te papire. A vlasti u BiH, institucije Bosne i Hercegovine i Hercegovine priznaju jedne od te papire, znam. Ja ne znam sad koliko je to validno kad se to realno gleda, a izgleda da jeste. Ne znam, to su ponižavanja, to su čekanja na red, to je traženje love za svaki mogući dokument.
Zbog problema legalizacije kosovskih dokumenata u Bosni i Hercegovini, mediji su spekulisali o mogućnosti premještanja Ureda Vijeća za regionalnu saradnju, čije je sjedište u Sarajevu. Tu informaciju demantovao nam je generalni sekretar Vijeća Hidajet Biščević. On kaže da radnici Vijeća još uvijek putuju sa UNMIK-ovim pasošima, te da su za sada tako prevazišli ove smetnje. Biščević smatra da se problem putnih isprava i dolaska ljudi sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu može jednostavnije riješiti.
Pragmatičnim i fleksibilnim pristupom svih sudionika ovog procesa može naći odgovarajuće rješenje. Nije problem prisustva Kosova, odnosno priznavanja određenih dokumenata od strane od pojedine država jedini primjer te vrste u Europi. Ima fleksibilnih rješenja, pragmatičnih rješenja i između država koje uzajamno ne priznaju, koje se uzajamno diplomatski ne priznaju, ali našle su način da pragmatično i praktično riješe problem pristupa.
A do rješenja problema ni jedan građanin Kosova, ali ni kosovski zvaničnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu samo zato što bosansko-hercegovačke vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati nova kosovska dokumenta. Naime, preko granice mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Istovremeno priznaju se dokumenti građanima Tajvana, zemlje koju Bosna i Hercegovina također nije zvanično priznala.
slobodnaevropa.org I za kraj podsjećanje na neka bolja vremena. Politikin zabavnik, novina za djecu i odrasle, slavi 70. rođendan. Prvi broj izašao je 28. februara 1939. godine, a u bivšoj Jugoslaviji uživao je kultni status u popularnoj kulturi i čitao se od Vardara pa do Triglava. Danas će dobiti svoju poštansku marku koju Pošta Srbije pušta u redovan saobraćaj povodom godišnjice rođenja ovog nedjeljnika. Pripremio Zoran Glavonjić.
Politikin zabavnik i danas vole sve generacije, što opravdava njegov slogan za sve od 7 do 107. Zabavnik je jedinstven časopis na ovim prostorima po univerzalnom pristupu temama iz raznih oblasti, od naučnih i historijskih priča do stripova i ilustracija. Čuvene su njegove rubrike Ripli, vjerovali ili ne i jeste li već čuli da. Zeferino Grasi, urednik Politikinog zabavnika od 1989. rekao je za naš program da je tajna dugovečnosti ovog nedeljnika u tome što je još od postanka list koji na jednostavan način donosi zabavu i pouku za sve.
Najveći uspjeh Politikinog zabavnika je taj što on kod čitalaca, bilo to da su mlađi ili da su čak i stariji, budi jednu korisnu znatiželju i pobuđuje ljude da neke stvari nauče, proniknu neke razloge zašto je ovo ovako ili onako.
Prvi objavljeni strip u ovom listu bio je baš Čelik, a kasnije su se ređali Jimmy iz džungle, Usamljeni jahač, Red Rider, Hogar strašni, Garfield. Ekskluzivno je objavljivao stripove Volta Disneya i, kako legenda kaže, do toga je došlo nakon što je na predlog predstavnika američke kompanije da vrati strip izdavaštvu u Jugoslaviju, Tito odgovorio, što da ne, ja volim Paju Patka. Pisac i novinar Raša Popov za naš program kaže da je srećna okolnost zabavnika to što je njegovo rađanje koincidiralo sa pojavom Volta Disneya na svjetskoj istorijskoj sceni.
Ali nije samo Disneyev strip bio ono što je činilo Politikin zabavnik snažnim glasilom stripa, nego i Jim iz džungle. Taj Jim iz džungle ličio na one najbolje engleske filmove iz Indije. To je bila velika realistička umetnost stripa.
Važno je i to da je zabavnik, kako podsjeća Zeferino Grasi, u Titovoj Jugoslaviji imao i političku ulogu, jer je objavljivao i ono što drugi nisu smeli.
I zabavnik je imao tu prohodnost u tom smislu da nije bio do kraja indoktriniran. Zabavnik je imao tu nekakvu mogućnost da ponekad iskoči, a da zato posle ne dobije po glavi.
U zlatno doba 79. Politikin zabavnik imao je tiraž od 400.000, a danas se štampa u 40.000 primjeraka.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Harničić, Milado Bradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.